Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў эфіры Еўрарадыё, праграма Еўразум. У студыі для вас працуе Віталій Ругаін, і коротка пра асноўныя тэмы. Супрацьстаянне ў ЕГУ, звольнілі старшыню Сената, а што далей?
На 18 лютая прызначана донарская канферэнцыя.
Беларускія трактары параўноўваюць толькі з кітайскімі.
Трактар Беларусь самы лучшы ў мире трактар. А ў нас нет канкурэнцыі з Рэспублікі Беларусь.
Ці дапусцяць апазіцыю да падліка галасоў на мясцовых выбарах?
Заколебалі всех судамі, так они уже
Про все гэта падрабязней уже неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Участковыя камісіі ўжо сфармаваныя, але колькі апазіцыянераў туды патрапіла, невядома. І дэмакраты рыхтуюцца да горшага. Колькі сваіх прадстаўнікоў накіроўвала апазіцыя, хто прайшоў, высвятляе Зміцер Лукашук.
Фармаванне участковых выбарчых камісій завяршылася 5 лютага, але хто туды патрапіў, пакуль дакладна невядома. Камісій гэтых ажно 6 тысяч. Тлумачыць адсутных звестак сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Не маюць такіх звестак і ў партыях. Да прыкладу, партыя левых «Справядлівы свет» вылучыла ў склад участковых камісій 186 актывістаў, але пакуль ёсць толькі частковая інфармацыя пра ўключэнні. Дзеліцца з Еўрарадыё намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў.
Маю, што горшы там 5 включілі. Ну, горшы там они заколебалі всех судамі каждый год, так они уже там включаюць. Два в Бресте из, по-моему, 17 или 18 по данным, именно в городе Брест. Ну, вот такие отрывочные данные. Где-то включаюць.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» ішлі ў камісіі самастойна шляхам падачы заяў ад грамадзян. Такіх, паводле слоў намесніка лідара кампаніі Андрэя Дмітрыева, назбіралася каля 100 чалавек. І пакуль няма інфармацыі, каб некага ў склад камісіі ўключылі. У апазіцыі наракаюць, сёлета пры фармаванні выбарчых камісій прадстаўнікоў апазіцыі фільтруюць яшчэ больш жорстка, чым у 2010 годзе. У сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка на гэта ёсць свой адказ.
Я не думаю, что здесь во время этих выборов какие-то более жесткие требования. Требования остаются одни и те же, чтобы это были действительно люди, которые знают и уважают закон, и люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей. И если человек действительно достойный, у него есть все возможности стать членом комиссии.
Усяго оппозиция по партийных списках сёлета ў склад участковых выборчих комиссий вылучила 372 чалавекі. Ёсць яшчэ каля сотні ад «Гавары праўду» і ці то 10, ці то 15 ад «Руху за свабоду». Гэта на 6170 участковых камісій. Кропля сярод амаль 67 тысяч усіх, хто быў вылучаны ў склад гэтых камісій. Цікава, што ў звестках аб вылучэнні прадстаўнікоў ў склад выбарчых камісій, размешчаных на сайце Цэнтр выбаркама, не значыцца ліберальна-дэмакратычная партыя, якая напярэдадні выбараў абяцала не толькі рэкордную колькасць кандыдатаў у дэпутаты, але і вылучэнне шматлікіх прэтэндэнтаў у склад выбарчых камісій. Гэты факт здзіўляе нават сакратара ЦВК, але ў намесніка старшыні ЛДПБ Алега Гайдукевіча ёсць тлумачэнне.
Участковыя прынцыпіальна не выдвигалі, прынялі рашэнне не выдвигаць. Не потому, што баялись, што не прайдём, не потому, што перажывалі, што нас сюда не возьмуць. Вот просто прынялі рашэнне, што смысла нету распыляць партійны ресурс на участковыя камісіі.
Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, і 6 тысяч кандыдатаў у дэпутаты ліберальная партыя таксама вылучаць не будзе. Маўляў, яны абяцалі падрыхтаваць толькі людзей да вылучэння. Падрыхтаваць падрыхтавалі, але ж гэта не азначае, што ўсіх будуць вылучаць.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У мінулым Еўразуме мы распавядалі пра тое, што нашыя трактары не канкурэнтаздольныя. Пра гэта сказаў прэм'ер Мясніковіч і віцэ-прэм'ер Пракаповіч.
Мы очень плохо работаем по качеству.
Семашка гаворыць хорошо.
Я гавару о том, што плохо, я непрывержымы, я магу прывесці паказацелі.
У нас нет ні аднаго машынастроительнага прадпрыяцця, которое было бы канкурэнтаспасовнымі з мировымі лідерамі.
Дилеры конкурентоздольность белорусских тракторов параўновывают только с якостью китайской сельгастехники. Як у разных краинах отгукаются про наши тракторы, про гэта у материале Тамары Савич.
Вице-премьер Петр Прокопович публично говорит керовнику державы про неконкурентоздольность у всех белорусских машинобудовничих предприемств. Белорусские дилеры тракторов МТЗ, як только чуют про пытание неконкурентоздольности, кидают слухавку. Урэшце менеджер по продажах Верхнядивинского райагросервису сячэй с пляча.
Трактор Беларусь самый лучший в мире трактор. А у нас нет конкуренции в Республике Беларусь.
Высветляют, чим белорусский трактор самый лепший, оказывается, коштом и надейностью. Дилер нават раить купить трактор замест, до прикладу, Мерседеса.
Самый популярный трактор порядка 180 миллионов белорусских рублей. Аналогичный трактор John Deere, он будет стоить 40 тысяч долларов. Если вы найдете там лишних 20 тысяч долларов, советую купить трактор МТЗ-82. Ну, это, конечно, не Мерседес, но на хлеб заработать можно.
Менеджер по продажах из Армении Сергей удокладняет, с якими тракторами поравновать белорусскую технику.
По сравнению с китайцами?
Коли инших вариантов нема, погаджаюся и на гэта. Оказывается, белорусский трактор дорожейший за китайский. Наш каштует 25 тысяч долларов, китайский на 6-7 тысяч тоннейший. Проблемы с белорусскими тракторами начинаются про год эксплуатации, коли скончается гарантия.
По качеству белорусские чуть выше. В течение одного года так особенных проблем не бывает. А дальше? Ну, иногда возникали проблемы с коробкой, с мостами были проблемы.
Коли у Армении гарантия на белорусский трактор год, дык у Германии аж на два. И растерминовку платежу на два года, коли клиент надейный. Менеджер по продажах из Германии Иван каже, каб конкурировать с мегагигантами John Deere и Fendt, треба допрацовывать белорусский трактор.
Прежде чем отдать клиенту, мы трактор готовим. У нас клиент очень требовательный. Это там царапина, это уже будет как замешание. У нас здесь работают 6 слесарей, они это ведут подготовку. Не только мужчины, там женщины на тракторах есть. И трактор должен быть предъявлять удовлетворять требования, чтобы женщина могла в колготках чистеньких сесть, а не за рули поехать, даже в магазин съездить. И там и радио должно быть установлено.
За такого апгрейду нараканьев вельми мало. Тракторы у Германии купляют звычайно семьи, да и дробные фермеры. Российские дилеры из агротехнопарку спочатку перепытывают у меня, як казать про белорусские тракторы. Добрать, як есть. Кажут, нараканьев шмат, особливо на конт коштов.
На нашей практике был один случай, что был перегрев двигателя. Всех, наверное, подтекает раздатка, сальники, топливной системой систематически идут какие-то отказы. Что не заводится зимой, это, наверное, это на цене откроет. Туда втекается скорость, идет треск.
Тамара Савич, Еврорадио.
А ці забираюць товаром белорусской вытворчасці сами белорусы? Про гэта у нашем апытанні.
Вам слово.
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 Якія товары беларускай вытворчасці вы ніколі б не набылі?
Товары хай-тек технологій.
А чаму?
Паскольки наше производство в этой области недостатково далеко продвинулося.
Ну, есть такие, что...
Да все бы купил.
Вы знаете, я всегда покупаю только белорусское.
Кефир наш, колбаса наша, хлеб, правда, дохлый, ну, невкусно будет.
Есть такие товары белорусские, какие вы не стали бы набывать?
Практически все.
Не стали бы практически все?
Да.
А чему?
По качеству не очень хорошее.
Горшее за замерзнее.
Ну и чего? Ну да.
Они становятся все лучше и лучше, но требуют большего качества. И меньших цен.
Я вообще-то редко хожу в магазины. Тому... за промтоварами. Я езжу за границу. Ага. Вот так сложились обстоятельства.
Иногда покупаю белорусское, но чего бы я не стал покупать, не знаю.
Так и не скажу.
Да, телефоны белорусские я бы не купил.
Так Беларусь, кажется, не вырабляет телефоны.
Вырабляю.
Где?
Белорусская компания с нами вырабляет телефоны.
Ага.
Я бы никогда не купил белорусский телефон.
Какие товары белорусской вытворчасти вы николи б не набыли?
Я б компьютер николи не набыл. Еще ровер.
А чему?
Ровер.
Ну, чому комп'ютер, я розумію.
Ну, техніку я б набув, ну, реально, не набув би ніякої білоруської витворчості. Ровер, ну, тому що на самій справі здається, що коли ним приїдеш 10 кілометрів, там і розваліться.
Не знаю, обычно купляю всегда белорусское.
Техніку? Только ехать, да? А чому?
Ну, я считаю, що її як такової, как бы, не знаю, нету техніки.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
После невеликой музычной паузы наш эфир протягнут евроновины от нашей службы информации.
На Еврорадио Евроновины. Больш за 200 вядомых пісьменнікаў, сярод іх Салман Ружді, Архан Памук і Ніл Гейман, звярнуліся з адкрытым лістом, у якіх скрытыкавалі нядаўнія расійскія законадаўчыя ініцыятывы аб забароне гей-прапаганды сярод непаўналетніх і ўвядзення пакарання за абразу пачуццяў вернікаў. Аўтары ліста, апублікаванага ў брытанскай Guardian, заявілі, што гэтыя законы, на іх думку, душаць свабоду слова. Сярод тых, хто падпісаў ліст, 4 лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па літаратуры: Гюнтер Грас, Архан Памук, Эльфрида Элінек і Волю Шаінка, апрача таго, вялікая колькасць іншых пісьменнікаў сусветным імём. Ліст выйшаў у свет за дзень да адкрыцця алімпіяды ў Сочы. На думку яго аўтараў, закон, які ўводзіць турэмнае пакаранне за абразу пачуццяў вернікаў, а таксама вяртанне ў крымінальны кодэкс артыкулу аб паклёпе, прадстаўляюць асаблівую небяспеку для пісьменнікаў і свабоды творчасці. Экс-удзельнікі панк-калектыву Pussy Riot, Надзея Талаконнікава і Марыя Алёхіна выступілі ў арганізаваным канцэрце Amnesty International у Нью-Йорку, дзе зачыталі зварот да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. У сваёй прамове амніставаныя дзяўчыны згадалі абвінавачаных па балотнай справе і заклікалі Пуціна адмяніць законы аб прапагандзе гомасексуалізму, а таксама аб абразе пачуццяў вернікаў і пра кантроль за інтэрнэтам. Аўдыторыі Алёхіна і Талаконнікавай прадставіла спявачка Мадонна, якая выступала ў падтрымку Pussy Riot, калі яны яшчэ былі ў зняволенні. Нагадаю, што дзяўчаты выйшлі на волю ў гэтым снежні. У чацвер у Парыжы перад Эйфелевай вежай раскрышылі 3 тоны канфіскаванай слановай косці коштам больш за 6 мільёнаў еўра. Сотні біўняў, тысячу разблюных упрыгожанняў, канфіскаваных на мытні. Французскі ўрад прадэманстраваў намер змагацца з незаконным гандлем. Францыя – першая еўрапейская краіна, у якой публічна знішчаюць слановую косць. Паводле Міжнароднага саюза аховы прыроды, ў 2012 годзе былі забітыя 22 тысячы слонов. Найбольшы рынак незаконна здабытай слановай косці – гэта Китай. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
Вось такія ў нас еўранавіны сёння. А ў Польшы штогод выдзяляюць 46 мільёнаў долараў, каб пасадзіць людзей за кніжку. Чэхі набываюць 14 кніг за год. Што ж чытаюць беларусы? Пра гэта неўзабаве даведаемся ў Еўрафокусе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 лютага адкрылася 21-я мінская міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Змітер Кустоўскі даведаўся, наколькі часта і што чытаюць беларусы.
У адной з кніжных крамаў Магілёва бадзёра пералічваюць найбольш прадаваных Акуніна, Брэдберы, Фіцджеральда, Муракамі, Уліцкую, Рубіну і Велера. А з беларускамоўнымі кніжкамі тут бяда.
На беларускам ёсць у нас немнога, но практычна не прадаецца. Ну, вы должны понимать, почему. Не понимаете, да? Ну, потому что в стране нет беларускага языка, поэтому іх ніхто не пакупае.
Увогуле ж, як адзначае супрацоўнік крамы, продажы падаюць. Цісне электронная кніга, а пакупніцкая здольнасць змяншаецца. Прыкладна тое ж самае кажуць і ў Мінску. Доме книги «Светоч».
Больше или меньше? Все-таки меньше, не намного меньше. В процентном соотношении, например, не на 50%, а на процентов 10.
Что правда, тут покупники заусёды пытаюць про книжки на белорусской. А у книгарни Логвинов, якая в основном специализуется на беларускамоўнай литературе, частей набываюць не мастацкие книжки, а, например, кулинарные ці историчные. Еще добро набываюць Розанова, Орлова, Хадановича, Бородулина. Увогуле ж уладальнік крамы выдавец Игорь Логвинов лічыць, что все больше больше молоди, читая народной мове.
Ну, тут как бы не только с книжками связано. Там же этот успех вот этого проекта «Мова Кава» показывает как бы всплеск интереса как бы к своему языку, к своей культуре. А с другой стороны, все законы у нас занимаются министерство информации. Так старается, чтобы книжек на белорусском языке было все меньше и меньше.
Цікаво, что амаль у кожной европейской краине урады стараются примусово посадить за книгу своих громадян. У Польши для этого выделяют 322 миллиона долларов на наступные 7 годов, альбо около 46 миллионов долларов на год. У Эстонии на выданні кніжак ідуць грошы, атрыманыя з акцызу на алкаголь. Але найбольш паслядоўна чытанне падтрымлівае Францыя. Тут дзяржава дапамагае незалежным выдавецтвам, аплачвае гадавую падпіску на адно з выданняў для моладзі ва ўзросце 18-24 гадоў. Немала чытаюць і амерыканцы, дзякуючы новым тэхналогіям. У Еўропе ж з-за больш высокага падатку рынак электронных кніг развіваецца павольней. Ігар Логвінаў параўноўвае перспектывы электронных і папяровых кніжак.
Электронны рынак, он более доступен, не нужно никуда идти. И не нужно его искать. Все равно остается большой довольно срез читателей, читает только на бумаге. Электронное, конечно, оно влияет на бумажный рынок, он сжимается, но этот процесс долгий будет, болезненный, но окончательно все равно электронная книжка не выйдет на бумагу.
Варто додать, что в минулом годе белорусскими выдавецствами было выпущено 11 тысяч наименее книг огульным накладом 31 миллион особнику. Причем по-белоруску только 2% из них. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Европейский гуманитарный университет уже полгода подобный на украинский Евромайдан. Ректор Михайлов хочет провести реформы и нанять новых выкладчиков. Выкладчики хочут покинуть все по-старому и осадить администрацию с допомогой Сената. Але и поразумения нема, и у вынику старшиня Сената Павел Терашкович губляя працу. А выкладчики потребуют отставки самого ректора Михайлова. Про это да иншее у репортажи майстра Олеся Пелецкого.
Ректорат ЕГУ звольнил старшиню Сената. Сенат потребует ставки ректора. С Павлом Терашковичем размовляю всего праз некалькі гадзинов после того, як он атрымал на пошту поведомление об звольнении.
Литерально вось учора был распавсюджена, даруйте, справаздача комиссии от Европейской ассоциации университетов, якая працавала в ИГУ у 8. И вось у этой справаздачи есть шмат критичных заувагов, менавіта у бок того, яким чином керуется университет.
Об тым, что с Терашковичем не протягивают контракт, стало вядома некалькі тыдняў тому. Ён мог працаваць да канца верасня, яшчэ амаль паўгода. Аднак 5 лютага Терашковіча звальняюць, не чакаючы завершэння контракту. Профессор лічыць, што прычына – хуткая донорская конференция, і яна запланаваная ўжо на 18 лютага.
На 18 лютага призначена донорская конференция ЕГУ, на якой павінны прысутнічыць не толькі донары, але і кіраўнічая рада, сябрам якой я з'являюся. І менавіта з той мэтай, каб не даць мне магчымасць выступіць на гэтым форуме, меня і пазбавляюць працоўнага контракту.
Які статус у Терашковіча цяпер, не ведае нават ён сам. Пасада старшыні Сената выбарная, і тэарэтычна загадам ректора з яе не здымеш. Іншая справа, ці можа кіраваць Сенатам ЕГУ чалавек, які ў ЕГУ больш не працуе. Сябра Сената і пакуль яшчэ не звольнены выкладчык ЕГУ Андрэй Лаўрухін расказвае, што невялікая магчымасць захаваць пасаду старшыні Сената ў Терашковіча ўсё ж ёсць. Акрамя выкладчыцкай, ён займае адну неаплочваемую пасаду ў каля універсітэцкай структуры. Пакуль же выкладчыкі і сябры Сената дзейнічаюць. 6 лютага сабралі пазапланавае паседжанне і прынялі 3 заявы, расказвае Лаўрухін.
Обвестили вотум недоверу до ректоров университета ДЮХ. Мы так само сегодня попросили ректору сесть в отставку. И зворот у нас есть от подтримки Терешковича. А вот там такая забастовка у нас планируется.
У ректората тем часом говорят про необходимость заховать холодный разум и вырешить все питания коллегиальным способом. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Беларускі футбаліст Віталь Кутузаў, якога дыскваліфікавалі, у Італіі стаў хакеістым. А мінская «Дынама» шукае валанцёраў, каб перакласці сайт на беларускую мову. Пра гэта ды іншае падрабязней у нашых навінах спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка знялася з турніру ў Досе, яна страціць статус другой ракеткі свету. Беларуская тэнісістка вырашыла не абараняць свой мінулагодні тытул. Летась Вікторыя выйграла турнір у сталіцы Катара, прычым у фінале перамагла амерыканку Серену Уільямс. Тады яна зарабіла 900 рэйтынгавых ачкоў. У новым рэйтынгу ВТА, які будзе сфармаваны пасля турніра ў Досе, Азаранка згубіць неабароненыя балы, а разам з імі і другі радок сусветнага рэйтынгу. Нагадаю, на сённяшні момант яна на 11 ачкоў апярэджвае кітаянку Налі, якая з'яўляецца трэцяй ракеткай свету. Беларускі паўабаронца турэцкага «Конія Спора» Александр Глеб лідыруе ў апытанні на лепшага навічка чэмпіянату Турцыі. Апытанне праводзіцца на сайце тэлебачання турэцкай футбольнай лігі. На дадзены момант Глеб набраў больш за 36% галасоў і апярэджвае бразільскага навічка «Галатасарая» Алекса Тепліса, у якога на 3% менш. Дыскваліфікаваны беларускі футбаліст Віталь Кутузаў у Італіі стаў хакеістам. Былы нападаючы футбольнай зборнай Беларусі паспрабаваў сябе ў якасці галкіпера хакейнай аматарскай каманды «Сеста Сан-Джавані». Нагадаю, Віталь Кутузаў быў дыскваліфікаваны на 3 гады і 6 месяцаў за дачыненне да дамоўных матчаў у Італіі. Ён трапіў у лік 20 футбалістаў, якія ўдзельнічалі ў пакупных гульнях. Іх прызналі вінаватымі ў двух дамоўных матчах бары, прайграных каманды ў 2008 і 2009 годах. FIFA пашырыла санкцыі супраць гэтых гульняў гульцоў. Ніхто з іх не зможа ў далейшым выступаць на прафесійным узроўні не толькі ў Італіі, але і ў любой іншай краіне. Таму не дзіўна, што 34-гадовы беларус вырашыў заняцца хакеем. Мінская «Дынама» шукае валанцёраў, каб перакласці сайт на беларускую мову. Пра гэта распавёў гендырэктар футбольнага клуба Сергей Паўлюковіч. Пакуль існуе толькі рускамоўная версія сайта «Дынама». Дарэчы, стала вядома, што ў сезоне 2014 года «Дынамаўцы» будуць праводзіць хатнія матчы на стадыёне «Трактар». Стадыён «Дынама» па-ранейшаму знаходзіцца на рэканструкцыі. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Аматары гурта «Дай дарогу», дзякуючы сайту Еўрарадыё, выбралі 14 песен, якія гурт выканае падчас уручэння музычнай прэміі «Даем рады». Пра гэта, ды не толькі, даведаемся ад Машы Калеснікавай у навінах шоу-бізу.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Джордж Майкл прадставіў у сеціве эратычны відэакліп на песню «Let He Down Easy». Трэк уводзіў новую пласцінку музыкі, якая выйдзе напрыканцы сакавіка пасля 10-гадовай паузы ў дыскаграфіі Майкла. «Let He Down Easy» з'яўляецца каверам балады 93-го года амерыканскага соул-музыкі, сябра Майкла Тэранса Трэнта Д'Арбі. Чорны-белы кліп з элементамі эротыкі здымаўся ў цырку. Рэжысёрам яго выступіў легендарны брытанскі кліпмейкер Воган Арнелл, вядомы сваёй працай з Робі Вільямсам. Паглядзець кліп можна прама цяпер на сайце euroradio.fm. Аматары «Дай дарогу» выбралі 14 песень, якія гурт выканае падчас уручэння музычнай прэміі «Еўрарадыё даём рады». У галасаванні ўзялі ўдзел каля 300 чалавек. Паводле іх меркавання, у лідарах апынуліся баевікі па-сініму «ДСПГ» ды «Прыгай в каляску». Замыкаюць спіс самых выбуховых хітоў брастаўчан «Атравленыя мазгі», «Марія Івановна» ды «Я не ведусь». Апроч таго, «Дай дарогу» абяцаюць пазнаёміць прыхільнікаў з новым басістам. Нагадаем, што ў мінулым годзе па выніках прэміі «Даём рады» альбом «Сквозь гав». Ну, а «Дай дарогу» быў названы лепшым альбомам 2012 года. Сам гурт атрымаў тытул «Лепшы гурт», а клуб «Рэпаблік» назваў канцэрт брастаўчан самым шалёным канцэртам ды ўзнагародзіў пажыццёвымі бясплатнымі праходкамі на свае мерапрыемствы. У той час гурт «Нера» Дзюбель не рыхтуе сюрпрызаў да фэсту «Даём рады». Затое прагучаць баевікі гурта, абяцае яго лідар Александр Кулінковіч, і адбудзецца жаданая сустрэча з публікай.
Ну, мы парадуем тем, што мы выйдзем на сцэну. Я считаю, што как бы для многіх людей это радость, и для нас тоже радость этих людей увидеть. А так, мы будем, как обычно, веселы, как обычно, бодры, будем зажигать, и ничего необычного не будет. Мы и так, я считаю, что как бы радуемся, и радость несем. Мы как Буратино. Поэтому мы так и будем дальше жить, и так же будем играть из мова.
Нагадаем, что 7 лютого в столичном клубе «Репаблик» у другий раз пройдет фестиваль «Даем рады». По час импреза «Еврорадио» подведет музычные выники 2013 года. Песня «Нірваны» «Smells Like Teen Spirit» стала лепшай песняй усіх часоў і народаў паводле часопісу New Musical Express. Кампазіцыя была першым трэкам і пілотным сінглам да альбома 91-го года «Nevermind» і таксама набыла ў будучыні платінавы статус. Рейтынг New Musical Express складаўся пасродкам галасавання былых і цяперашніх журналістаў і рэдактараў выдання. У першую пяцёрку 500 лепшых песень усіх часоў і народаў таксама патрапілі. «Love Will Tear Us Apart», «Joy Division», «I Feel Love» Donna Summer, «How Soon Is Now» The Smiths, а так само «Last Night» The Strokes. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ну і напрыканцы нашай праграмы афіша на бліжэйшыя дні ад Лізы Кучаравай.
Афіша.
Пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 7 лютага ў сталічным клубе «Рэпаблік» у другі раз пройдзе фестываль «Даём рады». Падчас яго «Еўрарадыё» падвядзе музычныя вынікі 2013 года. Сёлета наша ўрачыстая цырымонія пройдзе ў прыпанкавым фармаце. Дыназаўры айчыннага панку «Дай дарогу» і «Нейра Дзюбель» сыграюць на адной сцэне. Акрамя таго, на нашай арэні з'явіцца дэструктыўны пажарны аркестр «Гаротніца» з новым гітарыстам і змененым саундам, які які цяпер таксама хіліцца некуды ў панк-рок. Таксама ў трупу сёлетняга фэсту ўвайшлі магілёўцы Ніскіс і брэсцкі гурт Сцяна з новым альбомам і адпаведна новай праграмай. Даведка па тэлефоне плюс 375 29 649 08 88. Намінанты прэміі будуць вядомыя пазней, але абяцаем даць рады ў класічных намінацыях: гурт, альбом, дэбют, сольны выканаўца і іншых. Канцэрт Яўгена Барышнікава адбудзецца ў клубе «Графіці» 2 лютага. Граніцы зімы, паўночныя вятры, скаваныя рэкі. Самы час выплаўляць і запальваць грамнічныя свечы, праверную зброю ў адвечнай барацьбе марозу і цяпла, цішыні і жывога звонкага гуку. Выдатнае валоданне акустычнай гітарай, глыбокія тэксты і гранічная шчырасць чакае вас падчас канцэрту. 6 лютага ў клубе «Піраты» адбудзецца вечарына, прысвечаная дню нараджэння Боба Марлі. Граюць «Адзіс Абеба», «Ботанік Проджэкт» і «Тёплыя вещі». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы ад «Еўрарадыё» на euroradio.fm.
Ну, ад сябе хачу нагадаць яшчэ раз, што ў пятніцу о 18 гадзіне ў сталічным клубе «Рэпаблік» нас чакае прэмія «Даем рады», у якой «Еўрарадыё» падвядзе вынікі года, а таксама будуць выступаць найлепшыя беларускія гурты. Я, Віталь Ругаін, з вамі развітваюся, да сустрэчы. Еўразум.